Þrjú. Á þessum kletti. Nýtt líf. Fyrri hluti. Þetta er að þakka hjartagróinni miskun Guðsvors fyrir hana mun ljós af hæðinni vitjavor til að lýsa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans til að beina fótum vorum á friðarveg. Dýrð sé Guði, föður og syni og heilögum anda. Svo sem var í upphafi er og verður frá eilíf til eilífðar. Amen. Vér seðjumst af feiti hústíns og drekkum úr lækjum unaðsemdaðinna. Djúp bassaröddin hljómaði vel í tómu herberginu, það fylltist af síbyljuennar eins og af brim hljóði fjarlægra strandar. Við gloríuna hækkaðu nokkuð eins og lyftist til lofsöngs, við andstefið lækkaðu hún aftur ofan á sitt fyrra svið. Geislar aprílsólarinnar streymdu innum báða glugga salarins og mynduðu gullna reyti á slitnu fjalagólfinu. Engin tjöld voru fyrir gluggum, meira segja tjald krókarnir höfðu verið skrúfaðir úr. Salurinn var algjörlega auður, veggfóðrið allmjög upplitað og mátti sjá hvar myndir og skápar höfðu verið fyrir meir. Í loftinu hengu stúfar rafleiðslunar niður úr óhreinum gipsskildi. Við útvekkin milli gluggana var eini húsmunur stofunar, lítið altari með tveim látúnsstjökum, lítill róðukross fyrir ofan. Fyrir framan það var smár bænaskemill, sýnilega ætlaður fyrir hjónavíkslur á prestsetrinu. Þarna stóð sér að Torvik og las tíðir sínar. Hann var mikill vexti og saman rekin, þykkur undir hendur, handleggjalangur, unnliðir óeðlilega grannir. Hárið ljós gult, augnabrúnir næri hvítara sjá við útitekið andlitið. Hann var stórskorinn og fríður í andliti, hakan framsett, nefið með dæld í miðju eins og það hefði einhver tíma verið aflagað. Ennið hátt, höfuðið mikið og afturmjótt. Í hnakkanum flixaðist bleikt hárið út í loftið, en annars var það vaskemt og strokið. Séra Torvik lauk við morguntíði sínar, bað hljóðrar bænar á knjánum, syngdi sig og gekk síðan íhugull yfir gólfið. Prestsfrakkin fór illa á óleiðilegum bolnum. Hendurnar hafðan grafið á kafi í buxnavasana. Hann nam staðar við annan gluggan með ennið á reminni og blístraði lágt. Sólin skein í heiði, sandurinn á hlaðinu var svartur og blautur, stóð á klaka. Á flötinni sem aldrei hafði verið slegin í fyrra lá bleik sinan í legum innan mosaþembur. Viltur köttur elti flugurnar sem voru vaknaðar til lífs og fældi titlinga úr vanhirtum sýringarunnunum. Lengra frá voru eplatrén, mosavaxin og úr sér gengin. Stór grein sem hafði brotnað í fyrra hékk dauð og vísin meðal hinna sem voru að byrja að bruma. Prestur horfði á niður nýðsluna og hugsaði, þetta er mynd af söfnuði mínum. Guðrækna fólkið allt saman gamalt og mosavaxið, dagarðis taldir, stenst ekki storma nýja tímans. Unga fólkið, tóm órækt, nýtt og mögur, öll að fara í mosa. Sjálfur jarðvegurinn eins og leirinn á klaka, allar síðgeðis hugmyndir í upplausn, lætur undan hvar sem stíð er, og fórinn í skóvörp. Hann sneri sér snöggt við og gekk yfir gólfið aftur. Kvistirnir stóðu upp úr fjölunum eins og melakollar úr sandi. Fyrsta prestskaparárið hafði orðið svo gjör ólíkt því sem hann hafði búist við. Hann var frá fátæku verkamannaheimili, hafði aldrei dreymt að verða prestur fyrir hann lenti á einu af sumarmótum hinnar kristilegu skólarhefingar og kristindómurinn náði tökum á honum. Í uppsölum hafði hann á eðlilegan og sjálfsagðan hátt tilengja sér nútíma guðfræðinni, sögulegan skilning á biblíunni, ódogmatíska og frjálsa afstöðu til játninganna og mikla aðdáun á kirkju feðranna. Fyrir áhrif nokkurra vina sinna hafði hann líka orðið talsvert snortin af kirkjulegum helgisíðum og síðasta árið við háskólan hafði hann farið að rækja altarisgöngur. Síðan hafði hann verið skikkaður hingað til Auðavatns sem aukaprestur. heyrt hafðan að ekki veri allt sem skildi í sókninni. Sóknarpresturinn fyrverandi, sem hafði dáið hastarlega, hafði verið raunaleg persóna, einmana, fráskilin, í botnlausum krökkum. Þegar hann steig út úr bílnum í kirkjuþorpinu og gekk í fyrsta sinn upp brekkuna að staðnum, var hann alltekin undrun. Enginn hafði tekið á mót honum. Hjá staðarlandsetanum sem bjó í glæsilegu húsi beint á móti prestsetrinu hinum megin við veginn, fekk hann þá skýringu að menn hefðu búist við honum fjórum dögum síðar. Kona landsetan sem var alveg eyðilögð og fór öll hjá sér, fylgdi honum svo heim á staðinn. Og því lík sjón. Hann sá fyrir sér útreiðina þegar hann kom hér fyrst. Það var senn ár liðið síðan en hvert atriði hafði bitið sig fast í minningu hans. Gólfið var alþakið forarsporum, það marraði í sandinum hvar sem stíð var. Bréfarusl, rifnar vasabækur og tvær skáldsögur í blöðum í horninu. Laskað garðborð studdist við langvegginn og nokkrar litlar myndir héngu enn á þiljónum. Hópmynd af börnum, glættum að tísku aldamótana, ljósmynd af gamalli raunalegri konu með slétt strokið hár og af þunnleitum stúdent með yfirskegg. Á gólfinu voru nokkrar krukkur með blómum sem fyrir löngu voru fölnuð. Eins var umhorfs í öðrum herbergjum, tréstólar með brotnum spónsetum, lek vaskanna eða jakki með rifnu fóðri, auk þess blaðatætlur, gömul bréf, ritjur af gluggatjöldum og skítugar undirskálar með tóbaksösku. Konan bað afsökunar án afláts. Sóknarpresturinn hafði ekki átt neina ættingja, einhverjir fjarskildir vandamenn höfðu látið allt lauslegt á uppboð nokkru eftir jarðarförina. Það hefði átt að vera búið að gera hreint, en ekki unnist tími til þess. Viðbjóðslegastir voru hrákablettirnir á gólfinu, svartir af munntóbakslegi. Frú Karlsson gaf því skýringu líka til afsökunar. Gamli presturinn tugði og hafði aldrei geta vanið sig að spýta á gólfið. En einu sinni setti klíjuna að sér að Torvík þar sem hann stóð í sólskininu. Hann fór og lauk upp glugga, fínast hófan hringferð húsið, fyrst inn í gömlu borðstofuna sem var gal tóm, veggfóðrið rifið, opnin sprunginn. Þá í eldhúsið. Þar var hálf rokkið eins og vant var, eldavélin með sína skítugu hettu, tröllsleg eins og virki, loftið dökkt af elli og sóti. Þá gekk hann inn í skrifstofuna, opnaði glugga þar líka. Gæti hann viðrað fyrirrennara sinn út úr þessum gamla krákuturni? Voru hinar svörtu minningar límdar fastar á veggina? Jú, hann mundi þegar haustið gekk í garð með löng og tómleg kvöld í þessu auða húsi. Uglurnar rynu í öldruðum trjánum úti fyrir og honum fannst hann heyra fótatak í salnum. Hann sá gamla prestinn fyrir sér, kvimpnar dylgjur fólksins höfðu smátt og smátt greift mynd af honum í huga hans. Skuggi 20 ára gamallar raunasögu sem kostaði hann hjónabandið og embættið í bili hvíldi yfir henni. Beiskja og ergelsi, tóbakslögur í skegginu, tortrykkin augu á flóttalegu flögri veggina. Leið og myrkrið og hráslagan lagði inn í tóm herbergin, kom einstæðingskapurinn og hræðslu hrollurinn inn í húsið líka. Engin maður gat rennt grun í hvað það hafði kostað mikið vilja átakstundum að lýsa sér á slíkum kvöldum út í salinn, kveikja á altarinn og lesa kvöldbænirnar í þessari daufu skímu þegar andardrátturinn varð að gufu vegna kuldans. Versti ókostur þessa hús, verra en sjálf einveran, var þessar dökku minningar, meinleg örlög, samtvinnuð af hjúskaparbrotum, hásum fáryrðum og friðlausu eigri gamals manns. Þetta var andrúmsloft hússins, smaugin í saman gróin þef þess að fúnu tré, rottu skít og áratuga gömlu skúmi á bakvið hrörlega opna. Séra Torvík settist við gamla skrifborðið, klumpslegt áhald úr eik með skornum súlum og íburðar miklum látúnshöldum. Hann studdi hönd undir kinn. Þetta var sem sé kirkja feðranna eins og hún leit út í virkileikanum. Í 20 ár höfðu altarisgestir alls ekki verið færðir á skrá hér, enda aldrei altarisgöngur nema við fermingar. Heimaþjónustu hafði víst engin heyrt nefnda í áratug. Hvað eftir annað orðið messufall? Það var meira segja sagt að sóknarpresturinn hefði stundum fengið fólki til að hverfa aftur til þess að þurfa ekki að messa yfir fjórum eða fimm hræðum. Gjafir til guðstakka höfðu sjaldnast orðið 10 krónur á ársfjórðungi og skýrn kom varla fyrir í sveitinni því að nú voru öll börn skýrð á fæðingardeildinni. Hvernig hafði hann skrimt af þetta ár? Fyrst hafði hann fengið gert hringt, keift sér húsgögn í herbergið innar af skrifstofunni til þess að hafa einhver ráð með að bjóða fólki inn. Í eystra gaflherberginu hafði hann rúm sitt. Frú Karlsson tók til þrisvar í viku og hjá henni var hann til fæðis, mataðist einn sér í litlu gestastofunni hjá staðarlandsetanum. Hann oftók sig fjárhagslega á þessum húsmunakaupum og öðrum óhjákvæmilegum útgjöldum við flutningin inn í þetta eyðihús. Jafnframt þurfti hann svo að borga af lánum sínum. Hann gat ekki leita til neinsum hjálp, fór loks á lánshjóli og all framlágur til sóknarpressins í Rafilundum. Hann var sem betur fór sómakarl, bóndalegur í háttum, hallaðist að rétt trúnaði en alltaf boðin og búin að hjálpa og mjög svo reyndur maður í þessa heims í vasan. Torfi gafði oftar en einu sinni leita til hans þegar síðasti neysti lífstreksins var að slokna hjá honum í einverunni. Hann hafði tekið til við safnaðarstarfið. Hafi hann vonað að verða þakklætis aðnjótandi fyrir rösklega átök á vanræktum akri, þá varð hann fyrir vonbrigðum. Kirkjusóknin var mjög mikil 3 fyrstu sunnudagana, en rénaði síðan og komst niður í 30 eða 40 hvern sunnudag. Við það sat. Það virtist sem öll lifandi trú í þessu héraði hefði aðsettur í trúboðshúsinu í Svæðafossi. Jú, að vísu var dálítill hópur heima trúboðsfólks í kirkjunni trútt og svo norðaustringarnir í Suðurbyggð. En hann hafði brotið þá af sér strax í byrjun. Í erfistrykkju þar suðurfrá hafði hann gert grein fyrir skilningi á nýrri biblíugagnrýni á helgisögninni meyjarfæðinguna, og upp frá því átt hann greinilega litlu trausti að fagna í þeim herrbúðum. Norðaustringar komu að vísu stundum til kirkju, tiltakanlega oft raunar, svo langt sem þeir áttu að sækja, en þeir hölluðu undir flatt og höfðu andvara á sér eins og þeir vildu varast villukenningar. Mest höfðu þó vonbrigði hans orðið af altarisgöngunum. Hann hafði predikað og brýnt, skipað og hótað, en allt kom fyrir ekki. Þegar hann boðaði altarisgöngu, þá komu ekki einu sinni þeir sem töldust kirkjulega sinnaðir. Þeir einu sem komu nokkurn veginn reglulega voru norðaustringarnir. Það færði hann þeim til inntekta, enda þótt hann sagði fullvel að það var á engan hátt árangur af erfiði hans. Hvernig myndi framtíðin verða? Eftir liðugar 3 vikur var náðar árinu lokið. Þá átti í raun réttri að skipa í embættið, en nú var á döfinni að sameina sóknina Nesi vegna mannfækkunar. Því hafði ekki verið kosið enn og var hugmyndin að láta settan sóknarprest annast embættið árs skeið. Torvík var of ungur að þjónustu árum til þess að geta gert sér vonir slíkt embætti. Hann var því að líta í kringum sig og skengdist með talsverðri eftirvæntingu í stiftsauglýsingar blaðanna. Það myndi vissulega ekki valdunum neinum vonbrigðum að hverfa frá auðavatni, en hann hugsaði með okkur ugg til þess hvaða ævintýri og vonbrigði næsta skikkun myndi færa honum. Ekki var þessa dyljast að hann langaði aftur til Uppsala. Hann hafði einu sinni byrjað lítið eitt á Lysentias námi, hann var vel á vegi staddur, einkum í trúarbræðasögu, og í einverjunni liðið ár hafði hann haft góðan tíma til lesturs. Og nú sannfærðist hann meir og meir að honum hentaði ekki prestskapur og taldi best að afla sér réttinda til menntaskólakennslu, því fyrr, því betra. Safnaðarstarfið hafði ekki orðið honum til uppörfunar, Það var víst satt. Hann var of feiminn til þess að gefa sig að fólki. Hann vildi helst sitja heima í friði og lesa. Varð blátt áfram að leggja hart að sér til þess að koma sér að því að vitja sjúkra eða húsvitja. Og auk þess fann hann sig ekki færan að tala við þetta fólk. Einhvern tíma fyrstu vikurnar hafði komið til hans kona sem starfaði fyrir hvítasunnusöfnuðin þurft að fá vottorð. Skýrnin barst í tal og hann hafði staðið sig illa. Á eftir hafði hann skafið innan bókaskápin til þess að finna eitthvað skynsamlegt skýrnina en hann fann ekkert. Hvorki aldur barnaskýrnarinnar né biblíuleg rök fyrir henni. Það eina sem hann fann var þetta sem út af fyrir sig gat verið rétt að réttmæti barnaskýrnarinnar þyrfti ekki að rökstyðjast með einstökum ritningargreinum því að það byggðist á innra sambandi hennar við megin kjarna kristindómsins. En slíkt þýtti ekki að segja við leikmann úr hvítasunnusöfnuðinum og raunar ekki heldur við nokkurn annan á þessum slóðum. Þá var það stúlkan sem héraðsrétturinn sendi honum til þess að hann uppfrættana alvöru og gildi eiðsins. Hann hafði skrafað eitthvað á víð og dreif en hún vildi fá vottorð sitt undir eins og þá friðaði hann samvisku sína með því að hún hefði góðan fermingarvitnisburð og gaf henni vottorðið. Þrem mánuðum síðar druknaði stúlkan eða drekkti sér að sagt var. Upp frá þeim degi leyndist enn einn svartur skuggi í skúmaskotum prestsetursins. Þannig hefði hann geta talið endalaust, ein tóm óhöpp. Og allt þetta gamal trúaða fólk með sínar ómögulegu spurningar. Það var greinilega þukla á honum, vildi fá að vita hvaða skoðunan hefði á friðþægingunni og á afstöðu trúaðra til lögmálsins. Hvað vissi hann slíkt? Og það lét sér ekki linda falleg orð, það vildi refja lausar niðurstöður. Og allt var það troðfullt af ritningarorðum. Eftir nokkra skammarlega ósigra hafði hann hætt að leggja í rökræður við það. Sjálfur kunnan ekki mörg biblíu vers utanbókar. Hann hafði alltaf heyrt á námsárunum að það væri skökk guðfræði aðferð að vera alltaf að klifa á einstökum ritningarorðum. Þessi stað ætti að dæma hvert atriði í samræmi við anda fagnaðriðrindisins. En það ergilega var að honum hefnaðist aldrei að sanna hvers vegna andi fagnaðriðrindisins leisti málin einmitt á þann veg sem hann hafði vanist. Hinir höfðu alltaf bókstafin með sér og það var áhrifa meira. Séra Torvík óg þrekknum herðum óvær. Hann greip bók sem hafði lent undir nokkrum eyðublöðum. Það var bók Cumonts, Die Mysterien des Mitra. Og þá hringdi síminn. Í símanum var feiminn og stamandi konurödd. Erindi var að gamla konan á hvern príði væri veik og óskaði eftir sakramentinu. Torvík fann til skrítin sambands af undrun, gremju yfir að vera truflaður, einmitt er hann ætlaði að fara að lesa, og gleði yfir að fá loksins að vera prestur. Auðvitað skildan koma, undir eins. Hann var í prestsfrakkanum. Hann hafði að reglu að vera í honum helga daga sem rúmhelga. Hann gekk að stóra skápnum, hringlaði lyklum og tók fram gamla slitna hylkið með áhöldunum. Hann gætti að hvort vín væri í silfurflöskunni sem að fornum hætti var í holum fæti kalixins og hvort obláturnar væru á sínum stað. Þá tyllti hann sér litla stund og blaðaði í handbókinni. Þetta var önnur vitjunas í prestskapnum og hann var ekki sem sleipastur í ritúalinu. Hann hafði hins vegar engar áhyggjur af skriftaræðunni. Alltaf gæti hann eitthvað sagt altarissakramentið, það var eitt af hugðarefnum hans. Sem betur fór vissan hvar hvern príði var. Það hefði verið skemmtilegt að ganga í sólskininu yfir bithagan ef vatnið hefði ekki verið svona mikið milli þúmnanna. Fyrr meir hafði fegursti birkiskógur vaxið hér, en svo var farið að rækta haglendið. Nú voru bjarkirnar horfnar. Í þeirra stað teygðu þéttir, gráir, runnar, loðnar, greinar út í loftið. Áður en Torvík fór af stað, hafði hann litið á sóknartalið til þess að rifja upp kunnugleika sinna á gömlukonunni í Kvernprýði. Jóhanna Kristín Jóhansson, fædd Gústafsdóttir, skrattara ekkja, fædd 52, 8. mars, ekkja 27, 19. ágúst. Þetta var sem sé hæfisagan saman þjöppuð í eina línu. Hann var sveittur eftir stökkin í þúfunum þegar hann komst að Bjargi. Hér bjó Jóelsson snikkari, einn af andstæðingum hans í miðstöðvarmálinu. Nú, þá var hann aftur með hugann þar, að hann skildi aldrei geta gleymt þeirri útreið. Það hafði byrjað með hreinum smámunum. Eina hempa kirkjunar var af gömlu hlægilegu rottuskottsgerðinni, auk þess meljetin og þvæld. Hann pantaði nýja. Þegar hann rétti gjaldkera sóknarnefnda reikningin, var þann eitthvað undrandi á svip og vildi leggja máli fyrir sóknarnefnd áður en hann borgaði. Það væri siður. Torvík hafði því minnst á þetta á næsta fundi aðeins fyrir síðasakir að hann taldi. Þá hafði sjenstett ungi herramaðurinn á Salabæ svarað með óvæntri þykju að það væri gömul hefði í sókninni að fara aldrei fram úr samþykktum útgjöldum og þar sem þegar væri búið að eyða því sem ætla hefði verið til óvissra útgjalda, þá vildi hann ekki samþykja þessa greiðslu fyrir en leita hefði verið álits safnaðarfundar. Torvík rann mjög í skap og sagði eitthvað á þá leið að henni heilugu þjónustu í Guðshúsi hefði sem sé upplitaðir leppar sem þættu til skammar fyrir skemmuloft á litlum herragarði. Upp frá því hafði Sjenstett verið fjandmaður hans. Hann rak sig á það þegar miðstöðin kom til orða. Í kirkjunni voru tveir ofnar sem báði reyktu og gerðu gömlu fallegu kvelvinguna svarta af sóti. Auk þess var ekkert gagn í þeim þegar kuldi var á vetrum. Það hitnaði upp undir lofti og við ofnana sjálfa, en í bekkjónum var jafn kalt út í kirkjugarði. Nú tók hann málið fyrir á sóknarnefndarfundi, lagði til að aflað yrði teikninga og kostnaðaráætlunar við miðstöðvar áhöld. Þegar það hafði fengist fram, þurfti Sjenstett auðvitað að aðhyllast það fyrirkomulagið sem óheppilegra var og ódýrara til þess að geta verið á móti presti og róið óspart undir. Torvík grunaði að fólk hefðan að háði í laumi út af þessu máli. Það gramdist honum svo að hélt við hamsleysi. Það leiðinlegasta var að þessi Sjenstett var í rauninni glöggur og gáfaður náungi. Hann var af fornri ætt sem hafði átt Salabæ í meirin öld. Áður fyrir nefndust þeir barónar, en einhver vafi lék á aðalsteiknina sem var af ósannanlegum dönskum uppruna. Gunnar Sjenstett var vart 30 stúdent, hafði verið misseri skeið í Lundi, en síðan gengið á skógræktaskólan, ætlaði að gefa sig algjört að hirðingu hinna miklu skóa á Salabæ. Hann var smáleitur, brúneigur, skeggrót dökk, eitthvað óharnað og órólegt í svipnum. Herðabreiður, tæpur meðalmaður á hæð, hélt sig vel að klæðum, viðkvæmur, óútreiknanlegur. Gat verið barslega opinskár og átti til eðlilega ljúfmennsku þegar hann vildi svo við hafa. Hann var einhleipur. Systir hans dvaldist stundum hjá honum á Salabæ. Hún var kvíklátt í Lund eins og hann. Hjónaband hennar var víst ekki gott að sagt var. Hún var gift einhverjum kapteini í Stokkhólmi og því urðu dvalir hennar á Salabæ æ lengri. Hvað sem því leið, þá var það leitt að Sjenstett, menntaður og víðsýnn, eini maður sóknarinnar sem hafði háskólamenntun og hefði átt að geta orðið bestu vinur prestsins, skildi þvert á móti hafa gerst versti og hættulegasti óvinur hans. Við þessar ömurlegu hugleðingar var prestur kominn góðan spöl áleiðis yfir gerðin handan Bjargs. Það skrjáfaði í visnöðum burknum og þurru eikarlaufi undir fótum hans. Fyrstu vorblómin voru að springa út meðal unggrenisins í skógarjaðrinum. Að baki hvítu bjarkana, sem þegar voru farnar að litkast, glampaði á blátært vatnið. Hér varð vaskot fyrst fyrir, þá hrosshagi og loks Kvernprýði. Prestur gekk inn í andyrið og kvaddi dyra. Innan úr stofunni heyrðist ekkert svar. Hann reyndi hinum megin, barði á eldhúsdyrnar. Þar inni var svarað nöldurs rómi. Torvík beygði sig og gekk inn, gat tæpast staðið uppréttur undir loftinu. Sér til undrunar sá hann að gamla konan sat alklætt við eldhúsborðið. Hún hafði lítil augu, bleikt hversdagslegt andlit. Það logaði í eldavélinni og sauð á kallinum. Engin annar var í komanum. Hann spurðist fyrir heilsufar hennar og fekk nákvæma útlistun á öllum hennar kvölum, gigtinni í handleggjónum, svimanum, eymslónum fyrir brjóstinu og bólgunni í fótunum. Torvík hlustaði rólega, hafði vanið sig á að láta gamalt fólk tala út. Honum fannst þú að þessi smjattandi sundurliðun á kröm árana væri dálítið undarleg hjá manneskju sem er að búa sig undir að neyta sakramenti síns. En hann hugsaði sem svo að hún hefði víst ekki lengi haft tækifæri til að tala við nokkurn mann. Hann hlustaði því með þolinmæði, kinkaði kolli og skaut inn orði og orði. Hann sá betur og betur að líkamleg líðan þessarar málgefnu kerlingar væri ekki eins slæm og hann hafði gert sér í hugalund á leiðinni. Þegar hún var loks komin að líðan sinni í dag, varð hún að vísu sýnilega magnlausari, augun luktust aftur og hún varð þjáð á svip. En nú fannst Torvík nokkur ólíkinda bragur á henni. Loks tók hann sjálfur til máls. Og nú viljið þér sem sagt verða þjónustuð. Gamla konan var böndinni. Já, hún vildi búa sig undir dauðan. Kraftarnir væru á förum. Hún vildi ekki að hún fyndist einhvern morguninn dauð í kofanum án þess að hafa einu sinni skriftað. Tvö tár runnu niður kinnarnar. Ó já, og þér vitið að maður á að prófa sjálfan sig áður en maður tekur sakramentið. Já, prestur minn, og ég veit að ég makleg. Torvík rökk við. Slíkt hafði hann aldrei heyrt nokkurn segja fyrr. Og þegar maður búinn að prófa sjálfan sig, á maður að játa syndir sínar, eins og þeir vitið. Víst það, öll við syndug. Og ef þér hafið eitthvað sérstakt á samviskunni, geti þér þá sagt mér frá því. Þér vitið að ég má ekki segja það neinum. Ég þegi eins og steinninn. Hann fann til gleði yfir því að mega einu sinni njóta sín sem sálusorgari. Meðvitundan sem að vera orðin skriftafaðir styrktist við lítinn glampa í augum gömlukonunnar sem benti til þess að hún myndi vilja trúunum fyrir einhverju. Úr því að presturinn lofar að nefna það ekki við neinn, þá ætli ég að segja eitt. Hún laut yfir borðið og lækkaði róminn. Oddvitinn á Eikstöðum er þjófur. Torvík gat varla að sér gert að brosa. Hreppsnefndar oddvitinn var sá grandvarasti maður sem hugsast gat. Oddvitinn, hverju skal hann hafa stólið? Skildingum frá mér, ekki meir en þeir eru. Hann hefur verið óhræsi við mig síðan karlinn minn dó. Þá hafði hann af mér 18 krónur sem ég aldrei fekk af arfinum. Svo átti ég að fá 11 styrk og þá sá hann að ég fengi minna en evert í hrosshaga. Hvað heldur presturinn að verði af þeim aurum?
En góða, það er út af því að evert á ekkert til, skiljið þér. Þér erfðu þó dáldið eftir manninni þar. Annars hefðu þér fengið eins og evert.
Hún deplaði augum undirhyggjufull. Presturinn þekkir ekki oddvitann, en ég þekki hann, blóðsuguna þá Arna. Hann hefur alltaf verið kvikindi við alla fátæklinga.
Presti datt nokkuð í hug. Hann sagði, en ef þetta er eins og þér segið og oddvitinn er svona vondur, þá verði þér að fyrirgefunum af hjarta.
Fyrirgefunum? Ó, ekki, aldrei. Nema hann komi og leggi peningana hér á borðið.
Torvík sló í undrun sinni báðum lófum á borðið. En, góða kona, sá sem ekki fyrirgefur fær enga fyrirgefningu.
Ef oddvitinn kemur hingað og leggur út peningana mína og biður fyrirgefningu, þá skal hann fá hana.
En þannig eigum við ekki að fyrirgefa. Að fyrirgefa er að gefa öðrum upp sakir og gleyma því sem hann gerði ljótt. Munið þér ekki eftir dæmisögunni þjónana? Annar fékk 10.000 talentur gefnar upp. Þess vegna átti hann að gefa samþjóni sínum upp það sem hann skuldaði. Ef þér eigið að fá fyrirgefningu á syndum yðar, þá verði þér líka að fyrirgefa öllum sem þér eigið sökótt við. En það verður þó að vera réttlæti í öllu, prestur minn. Aldrei hef ég breytt eins illa við neinn og oddvitin hefur gert við mig. Þá er það ekki heldur réttlátt að ég fyrirgefunum nema ég fái peningana mína. Torvík sýndist vonlust að stæla frekar. Með slíku hugarfæri getið þér ekki neitt sakramentisins, sagði hann strangur. Kerling leit upp, undrandi og móðguð. Er ég ekki makleg, kannski? Sá sem ekki vill fyrirgefa getur enga fyrirgefningu hlotið. Ef þér viljið ekki fyrirgefa oddvitanum, getið þér ekki fengið sakramentið. Það má vera fyrir mér. Torvík starði hissa á hana. Að sjá þetta storknaða hrukkóta andlit. Hún blindi afundnum augum beint framundan sér án þess að líta á prest, þrýsti spenntum greipum fast á borðið. Hvernig myndi vera umhorfs í hugskoti hennar? Af hverju haf hún beðið hann að koma? En, vina mín, sagði hann, vildi blíðka hana, ég skil nú samt svo vel að yður langar innilega til að neyta drottinlegrar máltíðar. Og það þarf ekki að vera ganga á eftir mér. Ef prestinum finnst ég vera of sindu til þess að vera þjónustuð, þá skal ég ekki biðja eða betla það. Góða besta, sagði Torvík óviss og ólánsamur, farið ekki að reiðast. Ég hef aldrei sagt að þér séu meiri syndari en aðrir. Við erum öll syndarar. En syndarinn verður að fyrirgefa öðrum syndurum ef hann á að geta fengið fyrirgefningu sjálfur. Þetta segir presturinn af engu öðru en því að ég er fátækt gamalmenni. Væri það oddvitin á eikstöðum þá kæmi annað hljóð í strokkin. Nú var presti nóg boðið. Ef þér viljið ekki fá sakramentið, þá er best að ég þakki fyrir mig og fari, sagði hann. Og seysi, ekkert að þakka, sagði Kerling og horfði út í horn. Torvík neyði sig, tók töskuna og fór út. Hann rétti úr sér og dró djúft andan. Þetta var sem sé í annað sinn árlangt sem hann var kallaður sem prestur og sálusorgari. Þessi sjálfbyrga skrunka sem vildi fá sakramentið aðeins til að geta gert sig merkilega út af veikindum sínum og notið kýtlandi áhrif af komu prestsins, hún var með öðrum orðum fulltrúi fyrir réttan helming þeirrar andlegu þarfar sem hægt var að grafa upp í söfnuði hans. Auðvitað myndi kerlingin ekki sætta sem í þetta þegjandi. Ekki að efa að hún myndi spinna upp einhvern ósóma honum til hnjóðs. Og ekki myndi það vanta að einhverjir myndu trúa henni. Bráðum kæmist hann ekki áfram fyrir rógi. Sólskinið var nálega eins og á sumardag. Gul frjó flugu heslirunnana og vatni rann í lækjum milli þúfnanna. Þegar hann loks komst á veginn var hann kófsveittur. Berhöfðaður með kápuna á handleggnum sveigðan fyrir hlöðuhornið og gekk hægt upp völlin milli linditrjána. Hann myndist þess hvernig honum hafði verið innanbrjósts fyrir tveim stundum þegar hann var að flýta sér af stað, fullur eftirmæntingar og ákafa til þess að vitja deyjandi manneskju sem hann átti að rétta hið heilaga sakramenti sem vígður kirkjunar þjóttun. Það var draumurinn og hér veruleikinn. Voru ekki gömlu örðóttu linditrén að hlæja að honum? Þegar inn kom, fór hann úr og hafði skirtu skipti. Þegar hann ætlaði að láta harða flippan á sig aftur, stóð hann stund með hann í hendinni, svo fleigði hann honum í skúfuna aftur og gróf upp tvöfaldan línan flippa og rautt bindi. Því næst gekk hann að fataskápnum undir súðinni og tók fram grá sumarföt. Frú Karlsson rak upp stór augu þegar prestur kom til matar í snotrum sumarfötum með rautt bindi í mislitum sokkum og brúnum skóm. Hann sagði ekki orð til skýringar. Hann var með bók undir hendinni eins og venjulega, óskiljanlega utan og innan og las í henni meðan hann mataðist. Frú Karlsson hefði gjarnan vilja spyrja, en þóttist vita að breytingin stæði í sambandi við yfirvofandi trúlofun og þagði af nærgætni. Séra Torvík var svo sem ekki neinum giftingarhugleðingum. Allur hugur hans var í uppnámi og uppreisn gegn þeirri tilveru sem örlögin hefðu útlutað honum. Annað veifið sagði hann sjálfum sér að Guð hefði dæmt alla hina evangelísku kristni léttvæga og lífsóhæfa, að öll siðbótin hefði verið fráfall frá kirkju Guðs sem nú hliti sitt straff. Á næsta augabragði fannst honum meinið vera fólkið í því að kristindómurinn hefði alveg misst tökin á þjóðin í heild. Hún erði aldrei framar Guðs. Einhverjir ofstækisfullir myndu ef til vill ennum sinn hræra upp í einföldu fólki, en akademískum borgara færi best að draga sig í hlé, hafa trú sína fyrir sjálfan sig og láta eymdin að fara sína leið til hrunsins. Á milli reyndi hann að setja á sig grunnmyndina af Mítra hofinu í Hedrenheim. Hann las trúarbræðasögu þar sem eftir var dags. Um kvöldið bað hann stuttrar kvöldbænar í sæti sínu við skrifborðið. Hann bað um leiðsögn og ljós. Í hjarta sínu var hann þegar viss. Hann átti að fara aftur til Uppsala. Skjálfandi af kulda, hrolli og vanlíðan fór hann í háttinn. Hugurinn var hálf óafvitandi að reyna að finna heppilegasta orðalagið á umsókn um lausn úr embætti.